Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 27. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Preminuo pacijent iz Berana koji je bio zaražen koronavirusom. Neven Gošović i Aleksandar Klarić izabrani za savjetnike predsjednika Skupštine Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu Mansa protiv predsjednika opštine Budva Marka Carevića. Najmanje 7 osoba poginulo u eksploziji bombe u medresi u Pešavaru. U Ankari policija uhapsila 7 usumnjičenih članova takozvane Islamske države koji su pripremali napade. Prva sjednica administrativnog odbora Skupštine Crne Gore protekla je između ostalog u međusobnim optužbama nove i prethodne vlasti za kršenja zakona i ustava u prethodnom periodu. Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta i Ljujić Škrelja iz Demokratske partije socijalista.
A on je prekršen ovdje na taj način što smo mi hapšeni zbog toga što bez skidanja imuniteta, a vi ste svi to prećutali, čak da su vas pitali, vi bi ladno digli ruku.
Optuživati mene kao predsjednik administrativnog odbora zbog toga što vas je uhapsila policija, ja nemam riječi kako to da nazovem.
A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako politički analitičar Cvjetin Milivojević tumači to što proruski orijentisani SPS nakon 12 godina više ne drži ključne resore u srbijanskoj vladi.
Nova vlada bez Ivice Dačića se ne može smatrati vladom u kojoj postoje jak ruski igrač. U tom smislu mislim da Moskva neće biti zadovoljna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijent iz Berana koji je bio zaražen koronavirusom preminuo je u Beranskoj opštoj bolnici, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Budimir Dabetić. Dabetić je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da se u toj ustanovi liječe 22 osobe sa simptomima koronavirusa. Prema njegovim riječima, 6 pacijenata ima tešku kliničku sliku. Kabinet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića negirao je navode hrvatskog nacionala o njegovoj umiješanosti u ubistvu Iva Pukanića, glavnog i odgovornog urednika tog nedjeljnika. Na naslovnoj strani nacionala danas je objavljeno da taj magazin posjeduje snimak telefonskog razgovora u kojem jedan od pripadnika srpskog podzemlja Sreten Jocić, poznati kao Joc Amsterdam, tvrdi da je Đukanović umiješan u ubistvo Pukanića. Ta neistina predstavlja reciklažu laži koja je još prije 8 godina lansirana i odmah nakon toga demantovana od svih aktera te konstrukcije, pa i od samog Sretena Jocića, koji je u Srbiji u međuvremenu pravosnažno oslobođen optužbi za ubistvo vlasnika nacionala, navodi se u reagovanju Đukanovićevog kabineta. Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu Mansa protiv novog starog gradonačelnika Budve Marka Carevića zbog zloupotrebe službenog položaja. U prijavi je optužen da je kršio zakon time što je asfaltiranje saobraćajnica dodjeljivao podgoričkoj kompaniji Asfalt Beton, a kako bi zapravo njegova firma Car Invest kao podizvođač obavljala milijonski posao. U obrazloženju odluke specijalni tužilac Veljko Rutović je naveo da ne postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. U reagovanju Mansa, koje potpisuje direktor istraživačkog centra Dejan Milovac, navodi se da je odbacivanje krivične prijave protiv Carevića još jedan u nizu zabrinjavajućih dokaza o tome na koji način se specijalno državno tužilaštvo bavi korupcijom, čak i onda kada se radi o slučajevima koji predstavljaju školske primjere konflikta interesa i besprizorno kršenja zakona. Član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon izjavio je da se razmišlja o pooštravanju mjera, navodeći da je epidemiološka situacija u toj zemlji nepovoljna i da se i dalje pogoršava. Očekuje se porast zaraženih ove i naredne sedmice. Povećat će se i broj onih koji su za hospitalizaciju. To važi za cijelu Srbiju, a najteža situacija je u Beogradu, kazao je Kon televiziji Pink.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 osoba je poginulo, preko 80 povrijeđeno u eksploziji bombe u medresi u pakistanskom gradu Pešavar, saopštili su policijski i zdravstveni zvaničnici te zemlje. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad, a istraga je u toku. Turske vlasti uhapsile su 7 osumnjičenih članova militantne grupe takozvane Islamske države koji su pripremali napade, javili su glavni tužilac Ankara i lokalni mediji. Kancelarija glavnog tužioca saopštila je da su uhapšeni u okviru 2 odvojene istrage u glavnom gradu Turske, prenosi Beta, pozivajući se na AFP. Nije su dati dodatni detalji ni državljanstvo uhapšenih osoba. Širom Italije sinoć su izbili protesti zbog novih ograničenja za obuzdavanje drugog talasa koronavirusa koji potresa tu zemlju, prenosi BBC. Zabilježeni su sukobi u nekoliko većih gradova, uključujući Torino, gdje su na policajce bacane petrolejske bombe. U Milanu je policija koristila suzavac da rastjera demonstrante, dok je nasilje zabilježeno i u Napulju. Demonstracije su počele ubrzo nakon što je naredba nacionalne vlade o zatvaranju restorana, barova, teretana i bioskopa stupila na snagu u 18 sati po lokalnom vremenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na prvoj sjednici administrativnog odbora Skupštine Crne Gore usvojeno je više odluka, među kojima da će poslanici iz prethodnog saziva ostvarivati nadoknadu još godinu nakon prestanka funkcije. Poslanici sadašnje vlasti i sadašnje opozicije su raspravljali o radu administrativnog odbora u prošlom sazivu, kada je donesen veliki broj odluka o kažnjavanju poslanika i skidanju njihovog imuniteta. Prenosi Srđan Janković.
Na posebnoj sjednici administrativnog odbora će biti definisane nadležnosti tog odbora, način rada i funkcionisanja administrativnog odbora. Predsjednik odbora Milun Zogović je saopštio, obraćajući se članovima, da treba razriješiti pitanje materijalnih sankcija koje su izricane poslanicima. Zogović je ocijenio da je ta praksa u prethodnom sazivu predstavljala, između ostalog, zaustavljanje demokratizacije društva, te se založio za promjenu poslovnika.
Da li treba Poslovnik Skupštine Crne Gore očistiti od nepotrebnih opterećenja? I tu dolazimo do metoda rada ovog odbora. Da li ovaj odbor treba da predstavlja inkviziciju, protočni bojler ili produženu ruku nekog drugog organa vlasti?
Poslanica opozicije u prethodnom sazivu, a sadašnje vladajuće koalicije Branka Bošnjak je zatražila da se koriguju određene kaznene odredbe za poslanike, jer u prethodnom sazivu nije bilo konzistentnosti prilikom primjene tih odredbi.
Prag tolerancije zavisi od raspoloženja predsjednika Skupštine i nekad se za nešto što bi možda i trebalo kazniti nije kažnjavalo, a za nešto što onako bilo banalno se kažnjavalo. Zbog toga podržavam da prosto više ne postoji politizacija toga, nego da se samo pridržavamo toga što ćemo zajedno svi donijeti.
I Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije predložio ukidanje kaznene odredbe za poslanike.
Posebno ovo oko kažnjavanja, mislim da što prije treba i uputiti barem formalnu inicijativu da se te stvari ukinu.
Prethodni predsjednik administrativnog odbora iz Demokratske partije socijalista Ljuiđi Ljuboš Krelja je odbacio navode da je u prethodnom mandatu bilo šta učinjeno protivzakonito.
Postavili ste temu koja bi trebalo da ide ka tome da rad administrativnog odbora do sada nije valjao ništa, od sada će drugačije da radi, ali će da radi mimo poslovnika, mimo ustava i mimo pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu tu materiju. Tako sam ja shvatio.
Branka Bošnjak i Ljujić Škrelja su otvorili raspravu i o privođenju poslanika Demokratskog fronta nakon incidenta u plenumu u vrijeme usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Niko do dan danas neće da nam kaže ko je dao nalog za hapšenje, zašto sam ja uhapšena, šta sam uradila, pitala sam i policajce i niko od vas iz vladajuće većine nije rekao, tako da sam ja nekad stekla dojam Da nam neko je tada rekao da treba da budemo strijeljani, da bi vi rekli a što ćemo, to moramo.
Optuživati mene kao predsjednik administrativnog odbora zbog toga što vas je uhapsila policija, ja nemam riječi kako to da nazovem. Vjerujte mi, pa vi ste rekli na sjednici administrativnog odbora upućeno meni.
Odbor je pozvao poslaničke klubove da predlože kandidate za stalna tijela Skupštine do 20. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori 25.000 učenika od ukupno 100.000 nastavu ove školske godine zbog pandemije COVID-19 prati isključivo na daljinu. Riječ je o starijim đacima osnovnih škola i svim srednjoškolcima osim prvaka. Iako je preporuka UNICEF-a da ni jedna uzrasna grupa ne bi trebala u potpunosti da bude isključena iz učenja u učionicama, Crnogorsko ministarstvo prosvjete, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa, nije uvažilo ključne principe preporuka UNICEF-a. Kakve su posljedice nastave na daljinu po više generacija crnogorskih učenika? O tome Lela Šćepanović.
Zbog korona krize nastavu u Crnoj Gori ove školske godine učenici 7., 8. i 9. razreda osnovnih i svih razreda srednje škole osim prvog prate isključivo na daljinu. Iako je uoči početka školske godine preporuka UNICEF-a bila da svoj djeci bez obzira na uzrast mora biti omogućeno da uče i u učionicama, Ministarstvo prosvete nije uvažilo preporuku UNICEF-a. Zbog posljedica poznanje i razvoj djece UNICEF smatra da i tokom korona krize svi učenici, bez obzira na uzrast, nastavu treba da prate i učionicama, kaže u odgovoru za naš program šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Juan Santander.
Sa krizom u pogledu obrazovanja suočili smo se i prije same pandemije. Prema rezultatima PISA testiranja iz 2018. godine, u Crnoj Gori gotovo polovina učenika završava osnovno obrazovanje bez osnovnih vještina čitalačke, matematičke i naučne pismenosti. Ukoliko jedna čitava uzrasna grupa djece bude potpuno isključena iz procesa učenja u školi, to će imati veoma negativan utjecaj na njihove ishode obrazovanja, mentalno zdravlje i sveukupnu dobrobit,
kaže Santander. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nijesu uvažili preporuke iz Ministarstva prosvjete su za naš program saopštili da cijene prijedloge UNICEF-a, ali su, citiram, odluku o modelu nastave donijeli na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje i situacije na terenu. Imali smo jasne preporuke zdravstvenih vlasti, 15 đaka po učionici i sve ostale preporuke i u skladu sa tim preporukama smo bili dužni da organizujemo nastavu za maksimalan broj djece, što smo i uradili. Kraj citata navodi se u odgovoru iz ministarstva. Da je djeci veoma teško da usvajaju nova znanja kroz nastavu na daljinu, smatra dekanica Filozofskog fakulteta, pedagoškinja Tatjana Novović, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se sve svede na online susrete, nije samo akademsko znanje jedino što tu može biti dovedeno u pitanje ili što će biti poroznije nego što treba, nego je tu da mi zanemarujemo i zapostavljamo negdje važne komponente dječjeg razvoja, a to su i ta socijalna i emocionalna dimenzija. Ako se te dimenzije nekako ostave po strani, a ostaju po strani čim djeca nisu u prilici da se vide, da razgovaraju, da pregovaraju, da planiraju nešto zajedno itd., onda to zaista može imati neke posljedice, odnosno može ostaviti neke praznine u tom nekakvom dječjem cjelovitom razvoju i kretanju itd.
Govoreći o posljedicama po razvoju smanjenog socijalnog kontakta iz škole zbog učenja na daljinu, psiholog i komunikolog Radoje Cerović za RSE kaže da nema razloga da vjerujemo da odsustvo iz učionica zbog korona krize može da ostavi bilo kakve dramatične i dugoročne posljedice, iako se, kako kaže, radi o djeci koja su u najranjivijem uzrastu kada se govori o ukupnom razvoju.
To što će za godinu dana djeca da imaju kontakt primarno sa porodicom pod pretpostavkom da djeca nemaju drugih problema, pod pretpostavkom da je porodica koliko toliko funkcionalna, onako minimalno funkcionalna, nemamo razloga da vjerujemo da može da ostavi bilo kakve dramatične i dugoročne posljedice. To može i tekako da se nadoknadi.
Santander kaže da Ministarstvo prosvjete prilikom donošenja odluke o nastavi nije uvažilo dvije ključne preporuke UNICEF-a, jednu koja se odnosi na decentralizaciju, odnosno da u konačnom škole treba da odluče organizaciji nastave, a druga da se uvaže stavovi roditelja i djece.
Dijalog i konsultacije od presudnog su značaja kako bi se osiguralo da se čuje glas svih, odgovori na sve izazove i dođe do snažnog konsenzusa za prevazilaženje zajedničkih izazova.
Iako Tatjana Novi smatra da je u uslovima pandemije COVID-19 nastava na daljinu pogodnost, ako se, kako kaže, o pogodnostima u ovom trenutku može govoriti, ona naglašava da je neophodno uz odgovarajuće mjere bezbjednosti kombinovati tradicionalni oblik nastave sa nastavom na daljinu. A Radoje Cerović naglašava.
To će na godinu dana taj socijalni kontakt da bude zbog objektivnih okolnosti veoma jasne situacije koja je izbila, da li će da bude donekle smanjen, ne vjerujem da možemo nazvati nerelevantnom činjenicom, ali ne bih se nikako složio da možemo da očekujemo bilo kakve dramatične posljedice po njihov socijalni razvoj.
Poslednji podaci Instituta za javno zdravlje kažu da je u Crnoj Gori od ukupno 75.000 učenika koji nastavu prate učionicama, uključujući i vrtiće, trenutno inficirano 97 učenika i 92 nastavnika. Ministarstvo prosvete za Radio Slobodna Evropa navodi da nije isključeno da će trenutni model nastave u skladu sa promjenom epidemiološke situacije se i sam mijenjati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najavu da će ove sedmice domovi zdravlja u Crnoj Gori dobiti vakcine protiv sezonskog gripa prate apeli iz zdravstvenog sistema da je u okolnostima pandemije dodatno važno da se njima preventivno vakcinišu rizične kategorije, stariji od 65 godina, hronični bolesnici i zdravstveni radnici. Kada je riječ o COVID pacijentima, preporučuje se da vakcinu prime mjesec nakon oporavka. Jasna Vukićević.
Izvjesno je da bi istovremeni udar dva respiratorna virusa, COVID-19 i sezonske influence, odnosno gripe, mogli biti fatalni po ionako iscrpljene zdravstvene sisteme širom svijeta. Zato je vanredno važno preduzeti sistemske mjere kako bi se spriječilo ovo dvostruko opterećenje. Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori. U okolnostima pandemije je dodatno pojačana važnost vakcinacije ciljnih grupa uoči predstojeće sezone gripe, a među njima su osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici i zdravstveni radnici, kaže za Radio Slobodna Evropa doktorica Marija Mališić iz Budvanskog doma zdravlja.
Najbolja prevencija influence ili gripa je upravo vakcinacija. Moram da kažem da je vakcina uspješna i dobra je za sve one građane čija starosna dob prelazi 65 godina, za sve one koji imaju neku hroničnu bolest, recimo kardiovaskularnu bolest, presađeno tkivo ili organ, dijabetičari, hipertoničari, bolesnici koji imaju astmu. Također, svi zdravstveni radnici treba da je prime i oni ljudi koji planiraju hospitalizaciju, neki, recimo neku hirušku intervenciju, koji su smješteni u stacionarima ili u domovima za stare.
Jedan od onih koji se redovno vakcinišu protiv gripe je 85-godišnji Veliša iz Budve.
Evo 5 godina. Svake godine koristim i uspješno je. Korisnije mi je, svakom slučaju korisnije. Ne, nisam imao nikad gripu velika, prije toga sam imao. Ne. Iskustvo moje i moje supruge. Mene pozovu iz doma zdravlja i od. Tako da nemam potrebe da se prijavljujem ili pripremam određenu. Samo odem tamo, prijavim se s doktorki mojoj, odmah dobijem tu vakcinu i gotovo.
Što mislite o onima koji imaju odbojnost prema, recimo, toj vrsti?
Pa njihova stvar, svači je problem. Ko ima odbojnost, teći ima zaštitu. Njihov problem.
Kako je ranije saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, istraživanja su pokazala da gotovo duplo veći rizik od umiranja postoji kod pacijenata koji su imali istovremenu infekciju sa dva virusa, koronom i gripom, nego infekciju samo sa koronavirusom. Zato, poručuju epidemiolozi, ova godina nije vrijeme kada treba iskušavati sreću i povećavati mogućnost infekcije, posebno kada za grip postoji efikasna prevencija kao što je vakcinacija. Doktorica Mališić.
Što se tiče aktualnog virusa i korone, što vrlo često se postavlja pitanje to kako pacijenti, oni koji su imali koronu, naravno da oni koji imaju aktivnu koronu ne smiju da prime vakcinu. Po preporukama je ta vakcina da se primi mjesec dana nakon prelažene korone, a asimptomatski nosioci korone mogu da prime vakcinu.
Naša sagovornica dodaje da postoje i neka ograničenja za vakcinaciju protiv sezonske gripe, jer je ne mogu primiti djeca mlađa od 6 mjeseci, osobe alergične na neku komponentu vakcine, dok oni sa akutnom bolešću mogu da se vakcinišu tek nakon oporavka.
Vakcinu može da primi isključivo ona osoba koja je potpuno zdrava. Nakon primjene vakcine, posle 14 dana se razvijaju antitijela koja nas dalje štite od virusa influence.
Iz Instituta za javno zdravlje su ranije naveli da je naručeno preko 31.000 doza vakcina za sezonski grip, što je preko 8.000 više nego lani, zbog mogućih istovremenih infekcija sezonskog gripa i epidemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku Regioni svijet. Očigledno je da je Moskva nezadovoljna pokušajem predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da novim kadrovima u budućoj vladi umanji uticaj Rusije na vlast u Beogradu, izjavio je politički analitičar Svijetin Milivojević za Radio Slobodna Evropa. Stranka koja slovi za proruski orijentisanu još od vremena njenog prvog lidera Slobodana Miloševića, Socijalistička partija Srbije, osnovana 1990. izbačena iz igre za najviše pozicije prvi put nakon 12 godina i pet srpskih vlada u kojima je držala neke od najznačajnijih resora. Priča Zorana Glavonjića.
Nova vlada bez Ivice Dačića se ne može smatrati vladom u kojoj postoje jak ruski igrač. U tom smislu mislim da Moskva neće biti zadovoljna.
Kaže Cvjetin Milivojević o predsjedniku SPS-a Ivici Dačiću, neizostavnom političkom šrafu svake srpske vlasti od 2008. godine. U sadašnjoj podeli dogovoreno je na sastancima Vučićevog SNS-a uz prisustvo mandatarke Ane Brnabić, SPS Ivice Dačića imaće samo dva ministarstva u vladi sa 23 mesta, prosvete i bez portfelja, nasuprot jakim pozicijama socijalista u dosadašnjoj vladi u kojoj su vodili resore energetike, spoljnih poslova, državne uprave, ekologije, kao i mjestu ministra bez portfelja za demografiju. Ključni moment za odluku Vučića da sklanjanjem SPS kadrova učini konačni otklon od Moskve, smatra Cvjetin Milivojević, bio je sporazum 4. septembra u Vašingtonu.
Trumpova administracija tražila je faktički da se zatvore te slavine prema Rusiji. On je deo tog zadatka ispunio time što je faktički minimizirao uticaj Socijalističke partije Srbije, koja se smatra miljenikom Moskve, pre svega u sektoru energetike.
Jedna od tačaka sporazuma o ekonomskoj normalizaciji koji su u Beloj kući u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdullah Hoti, za obe strane ima diversifikaciju izvora snabdevanja energijom, što bi za Srbiju u praksi moglo da znači da smanji nabavku gasa iz Rusije. Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine udruženja Srbije za gas, napominje da je Srbija osim nešto malo gasa za grejanje i industriju iz domaće proizvodnje skoro 100% zavisna od uvoza energenata iz Rusije.
Zato što ne postoje neki drugi mogući priključci na koji bi trebali da se priključimo da imamo neku diversifikaciju. Sada se trenutno gradi Turski tok i on će biti također sa ruskim gasom, ali u njega će moći da se stavi i turkmenistanski, azerbejdžanski i bilo koji drugi gas, tako da postoji mogućnost, ali tek u perspektivi nekoj.
Po podacima udruženja za gas, Srbija godišnje iz Rusije uvozi oko 2 milijarde kubnih metara gasa i 4 miliona tona nafte, energenta koji stiže preko nekadašnjeg državnog preduzeća Naftna industrija Srbije, sada u većinskom vlasništvu ruskog energetskog giganta Gazprom. Vuletić smatra da je odgovor na pitanje da li Srbija može iz Sjedinjenih Američkih Država da uvozi gas apsolutno negativan.
Amerika nema gas, tačka. Ima za sobstvene potrebe. Najveći trenutno uveznik ruske teške nafte je Amerika, gde one gledaju svoje interese.
Mogućnost da Rusiju i njene ekonomske interese Vučićeva odluka u dogledno vreme neće ugroziti, indirektno je nagovestio i sam Ivica Dačić izjavom da će direktor Srbija Gasa, javnog preduzeća zaduženog za uvoz tog energenta, ostati funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, koji važi za osobu koja se veoma dobro kotira u Kremlju i na čijem izboru insistiraju Moskva i uprava moćnog Gazproma. Također Dačić, inače budući predsjednik Skupštine Srbije, je izrazio uverenje da će njegov čovjek biti na čelu još jednog velikog preduzeća, što se tumači kao želja SPS-a da kadar te partije vodi Elektroprivredu Srbije, najveću energetsku kompaniju u zemlji kojoj predstoji privatizacija. Da li će se to ostvariti, vidjet će se posle formiranja vlade Srbije koju je vlast sastavljala 4 meseca od izbora 21. juna, dok je za sada činjenica da je SPS ostao bez ministarstva energetike koje će po drugi put u svojoj karijeri voditi do sadašnja ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Turokado analitičar Cvjetin Milivojević najprije vidi kao dokaz namere Aleksandra Vučića da se odrekne Moskve i njegov mogući motiv nazire u komplikovanom planu u vezi sa kosovskim pitanjem.
Dakle, on misli da će time što je, evo, na primjer, Amerikanci nisu sada insistirali tokom potpisivanja ovog vašingtonskog pismena, jeli, nisu insistirali na obaveznom priznanju Kosova ili na obaveznom, ne znam, ulasku Kosova u Ujedinjene nacije, on misli da je time kupio neku godinu i tako dalje.
Zaključio je Milivojević, dodavši da je, kako smatra, Vučić sve karte stavio na pobedu Donalda Trumpa na američkim izborima. Nakon sporazuma u Vašingtonu, jedna od najvažnijih lokalnih vesti je da se poseta predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji na dan pobede 20. oktobar, najavljena od zvaničnog Beograda, nije dogodila. Koliki će posle svega biti dobitak od Vašingtona ili možda kazna od Rusije za vlast u Beogradu, zaključuje Cvjetin Milivojević, videće se vrlo brzo.
Mi smo već od Rusije dobili direktnu poruku, dakle gospodin Putin nije došao u Srbiju, a kakvu će poruku dobiti iz Amerike, to će vidjeti već nakon saopštavanja rezultata predsjedničkih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osam dana pred američke izbore, Senat je uprkos protivljenju demokrata potvrdio kandidaturu sutkinje Amy Coney Barrett na upražnjeno mjesto Vrhovnog suda, najviše sudske institucije u Sjedinjenim Američkim Državama. Svijeti Una Čilić.
Za Amy Coney Barrett, sutkinju Saveznog žalbenog suda iz Indijane i kandidatkinju američkog predsjednika Donalda Trumpa za ovu doživotnu poziciju, glasala su 52 republikanska senatora, dok je 48 demokrata ostalo ujedinjeno u opoziciji i sa stavom da pobjednik izbora treba da nominuje novog sudiju. Samo jedna republikanska senatorica, Susan Collins, glasala je protiv potvrđivanja Barrett. Kako navodi Reuters, niti jedan sudija Vrhovnog suda nikada nije potvrđen ovako blizu pred izbore. Njezina potvrda na upražnjeno mjesto koje je ostalo nakon smrti liberalne sutkinje Ruth Bader Ginsburg stvara 6-3 konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu. Na ceremoniji polaganja zakletve u Bijeloj kući Trump je pozdravio Barrett kao ženu koja ima, kako je rekao, velikodušnost, vjeru i sjajan karakter.
Porodica Barrett je osvojila srce Amerike. Izuzetno je prikladno da sutkinja Barrett popuni mesto istinske pionirke za žene, sutkinja Ruth Bader Ginsburg,
rekao je Trump nakon imenovanja. U kratkom obraćanju Barrett, koja je stajala pored američkog predsjednika, navela je svoju neovisnost od Trumpa i političkog procesa.
The oath that I have solemnly taken tonight.
Zakletva koju sam večeras svečano položila znači u osnovi da ću posao obavljati bez straha i naklonosti i da ću ga raditi neovisno o političkim granama i vlastitim odabirima.
And of my own preferences.
Njeno imenovanje, piše Reuters, pomjera Vrhovni sud udesno, što bi moglo dovesti do konzervativnih presuda kojima se ograničava pravo na pobačaj, proširuju prava na oružje i ograničavaju glasačka prava. Tokom saslušanja u Senatu koji je prethodio njenom potvrđivanju, Barrett, miljenica kršćanskih konzervativaca, razljutila je demokrate zaobilazeći pitanje o pobačaju, predsjedničkim ovlastima, klimatskim promjenama, kao i Obamacare-u i drugim pitanjima. Kako piše britanski BBC, Barrett bi već 10. novembra mogla glasati u slučaju Trumpovog osporavanja zakona o pristupačnoj njezi, poznatog i kao Obamacare. Joe Biden, bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na izborima, rekao je kasno u ponedjeljak nakon što je Senat glasao da je potvrda ubrzana i bez presedana. Barrett je treća kandidatkinja američkog predsjednika koja je postavljena na ovu doživotnu poziciju. Lider demokrata u Senatu, Chuck Schumer, rekao je da je republikanska većina zapalila svoj kredibilitet time što su odlučili da nastave sa procesom tako blizu izbora, nakon što su 2016. godine blokirali kandidata tadašnjeg predsjednika Baracka Obame. Istina je da je ova nominacija dio više decenijskog napora da se pravosuđe skrene u desnu stranu, rekao je Schumer. Mitch McConnell, lider republikanske većine u Senatu, sa druge strane brani nominaciju. Ne sumnjamo da je cipela bila na drugoj nozi da bi oni nastavili sa potvrđivanjem, rekao je McConnell. Barrett, 48-godišnja katolkinja čvrstih konzervativnih uvjerenja, 15 godina je predavala pravo na Univerzitetu Notre Dame, jednom od najpoznatijih katoličkih univerziteta u Sjedinjenim Državama. Trump ju je 2017. godine postavio za sutkinju apelacionog suda za područja Saveznih Država Illinois, Indiana i Wisconsin.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Preminuo pacijent iz Berana koji je bio zaražen koronavirusom. Neven Gošović i Aleksandar Klarić izabrani za savjetnike predsjednika Skupštine Crne Gore. Specijalno državno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu Mansa protiv predsjednika opštine Budva Marka Carevića. Najmanje 7 osoba poginulo u eksploziji bombe u medresi u Pešavaru. U Ankari policija uhapsila 7 usumnjičenih članova takozvane Islamske države koji su pripremali napade. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 27. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.